dalalka Djibouti iyo Kenya ayaa isku mari waayay tartankii kursiga golaha amaanka ee qaramada midoobay, iyagoo mar kale maanta cod loo qaadi doono. Haddaba tiradii lagu kala baxay iyo sida doorashada maanta ay u ekaanaysa ayaa waxaan ka wareystay Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, mahadsan tahay. Tartankan wuxuu dhex maray dalalka Djibouti iyo Kenya oo ku tartamayay hal kursi oo qaaradda Afrika ay ku lahayd kuraasta lagu tartamayay ee shanta ahaa. Kuraastaas waxay ka tirsan yihiin 10 kursi oo wareegta ah oo golaha amaanka. Waxay leeyihiin 5 kursi oo rasmi ah oo Mareykan, Ruush, Faransiis, Ingiriis iyo Shiina ay leeyihiin. Marka shantaas laga soo tago 10 kursi oo loo tartamay jirta, marka 10-kaas 5 ka mid ah loo tartamayay kooxdan, Djibouti iyo Kenya waxay kala heleen 78 cod oo ay Djibouti heshay iyo 113 cod oo ay heshay Kenya, labadooda midna sidaas uuna ku guuleysan. Wareeg labaad ayaa loo gudbi doonaa, 128 cod ayaa loo baahan yahay si dalku uu kursiga uu fariisto. Dabcan labada dalba arrimo ay u taagan yihiin iyo dadaallo fara badan ayay wadeen. Marka horeyna Djibouti waxay usoo qabatay hal xil, xilkan hal goor ay soo qabatay, halka Kenya ay laba goor soo qabatay. Wadamo kala duwan ayaana taageersan labada dal oo taageerayaal kala duwan ayay leeyihiin.
Waan gartay. Marka haddii la kala bixi waayey maxaa xigi doona?
Waxaa xigaya in la ololeeyo oo la dhafro habeennimada, oo dal walba uu u tago wakiilka u jooga qaramada midoobay dalalka kale oo uu weydiisto inuu taageero oo uu waxyaabo u ballan qaado oo uu waxyaabo horey uu sameeyey ugu abaal sheegto. Tartankaas iyo abaabulkaas ayaa soconaya. Wadamada saxiixa la dalkaas oo la jiro oo dhan ayaa la gurmanaya oo dalalka kale la wacaya, kulamo kala qaybgalaya, cashooyin la tegaya si markii doorashada laysugu yimaado berito ay maaragtay codka u badan helo oo abaabulka u badan sameeya ayaa guuleysan doona. Taasaa marka lagu wada dadaalaya. Hadda
waan gartay, haddiiba ay dhacdo in dal ka mid a dalalkaas labadaas dal ee bariga Afrika ku yaalla uu guuleysto, muxuu ka faa'iidaya dalkaasi amaba saameyn noocee ayuu ku yeelanayaa Afrika iyo gobolka Geeska Afrika?
Horta golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa xarunta ugu sarreysa oo leh awoodda ugu badan ee caalamka. Go'aanka ay gaaraan 15-kaas waddan waxaa ku khasban dhammaan wadamada kale ee caalamka ee 193-ka ah inay fuliyaan. Waxay u xilsaaran yihiin sida magaca ka muuqata oo golaha ammaanka ah arrimaha nabadgelyada iyo amniga caalamka. Waxay amri karaan in ciidamo dal loo diro, waxay amri karaan in dal cunaqabateyn la saaro, waxay amri karaan waxyaabo kale oo lagu sameeyo amniga caalamka iyo kala dambeynta. Marka cidda keliya ay diidi karto amarkooda waa hal dal oo ka tirsan dalalka shanta ah ee leh codka vetoda in uu diido oo ka hor yimaado go'aankooda ama qaraarkooda. Haddii wax ka hor imaansha aysan dhicin oo ayagu isla ogolaadaan 15-kaas dal, adduunka intiisa kale ku khasban inay raacaan. Labadan dal ee haatan tartamaysa Geeska Afrika ku yaala waa laba dal oo runtii saameyn ku leh geeska ay degan yihiin. Oo dalka Djibouti waxaa saldhigyo ku leh wadamo waaweyn oo Mareykan iyo Shiine iyo Faransiis. Dalka Kenya waxay xiriiro la leedahay wadamo fara badan oo ayada lafteeda saldhigyo. Dhowaan waxaa Mareykanku ka furtay xarunta keliya ee caalamka banaanka Mareykanku taale FBI oo ay leedahay hay-adda dambi baarista. Kasoko intaas waxay ku jiraan arrimaha nabadgelyada oo Geeska Afrika AMISOM ayay labaduba ka tirsan yihiin. Arrimaha koonfurta Suudaan waxay iskala tirsan yihiin oor goboleedka Igad. Waxyaabahaas oo dhan marka laga soo tago, haddana dalalku waxay diilayihiin darasii gaar ah oo waxa weeye dalka Kenya hadday ka mid noqoto golaha ammaanka, waxyaabaha ay u ololeyn doonto waxaa ka mid ah in AMISOM iyo kharashaadka ay qaramada midoobay ku bixiso ay u doodo oo hala kordhiyo tiraahdo. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo haatan ka hor sida laga arki karo tallaabo ay qaaday oo Afrika guddigeeda amniga ay geysay arrinta badda Soomaaliya, waxaa la fili karaa inay badda Soomaaliya dacwadeeda runtii kusoo bandhigtay golahan oo arrin amni inay ku salaysan tahay ay usoo wirto. Marka cadaadigan oo dhankaa Soomaaliya dalool ay ka mid tahay kaga yimaadaa laga yaabaa. Arrimaha kale Kenya dabcan ay teer iyo hore ka shaqeynaysa waxaa ka mid ah arrinta koonfurta Suudaan oo gobonimadeedii iyo halganki ay ku jiriishtay waxaa soconaya qayb ka lahayd haatan howlaha ka socda ay gacan weyn ka leedahay. Marka waxay u noqon doontaa awood aada u weyn haddii Djibouti ay hesho iyo haddii Kenya hesho labadaba dalalka ayaga ku xisaabtamaya oo ay la jiraanna waxay u noqonaysaa guul. Dalalka ay kasoo horjeedaan oo ay khilaafyada iyo danahu kala dhexeeyaanna waxay u noqonaysaa guul darro.
Waan gartay. Waxaa aada isku weydiin karaa dalka Soomaaliya waxaa de ay doodii kala dhaxaysa dalka Kenya. Hadiiba ay dhacdeen Kenya ay hesho saameynta arinta badda iyo arinta maamulada ciidamada AMISOM, sidee arintaas u saameyn doontaa dalka Soomaaliya?
Runtii awood weyn oo codkii intaasoo wadan ayuu dalkani ku fariisanayaa miiska, oo caalamkii oo dhan ayaa waxaa laga soo xulay in yaroo muunada oo 15 dal ah 15-kaas cod mid ka mid ahay noqonaysaa. Marka waxay noqonaysaa in wadamo waaweyn oo dana leh sida Ruushka, Maraykan iyo dana leh inay Kenya la hadlaan markii Afrika inay la hadlaan rabaan. Dabcan awoodda intaa la-eg waxay ku noqonaysaa cadaadis dalka ay iska horimaadsan yihiin oo khilaafyo kala dhexeeyaan. Soomaaliya dabcan dan uma aha in Kenya ay ka mid noqoto golaha ammaanka oo muddo 2 sano ay ka mid ahaato. Dabcan Kenya danaheeday ka shaqaynaysaa, danaha Soomaaliya ka shaqaynayso. Waxay marka Soomaaliya ku khasban tahay dabcan dafarka caawa oo kale inay runtii aada ula safarto dowladda Jabuuti ay la ololayso, ay dowlad walba ay la hadli karta kala hadasho shaqaalaheeda iyo ergada u joogta qaramada midoobay ay dafar iyo shaqo aad u fara badan galaan. Marka haddii lacala ay soo baxdana in dabcan qaabkii loogu diyaargaroobi lahaa in dhibaato aanay uga imaan Soomaaliya iyo danaheeda sida looga shaqayn lahaa ay u baahan tahay iyadana.
Hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey Jibriil aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan sandheere ayuu u warramayey.